Ćemo 29. psalam. I to ćemo čitati ove stihove koje govore o Gospodin glasu. Od trećeg stiha. Glas je Gospodin nad vodom. Bog slave grmi. Bog je nad vodom veliko. Glas je Gospodin, to je četvrti sad stih. Glas je Gospodin silan, glas je Gospodin slava. Peti stih. Glas Gospodin lomi kedre, Gospod lomi kedre livanski.
Amen.
Onda sedmi stih. Glas Gospodin sipa plamen ognjeni. Osmi. Glas Gospodin potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodin oprašta košute vremena i sa šuma skida odelo i u crkvi njegovoj sve govori o njegovoj slavi.
Amen.
Nebeski Oče, Oče Nebeski, sada smo čitali o glasu Gospodnjem, o slavi Gospodnjoj, Oče, i mi znamo, ima jedna prorokova propoved koja se zove Boži glas u ovim poslednjim danima.
Amen.
Bože, evo je sada poslednjih dana, evo sada poslednjih dana i meseci možda na zemlji koje mi živimo.
Amen.
I možda poslednjih godina ti znaš, ali nije to puno dana i nije to puno vremena koje je pred nama. U svakom slučaju, Oče Nebeski, i mi danas govorimo i sećamo se i hoćemo da učimo i hoćemo da propovedamo o Tvome glasu i ono što je Tvoj prorok rekao, Boži glas u ovim zadnjim danima. Daruj, Oče Nebeski, Tvoju božansku inspiraciju i pre svega, Oče Nebeski, neka ona dođe, Oče, neka ta vatra Svetoga Duha dođe, kao što je ovdje napisano, glas Gospodnji je oganj plameni koji potresa zemlju, ali on također, Oče, potresa i ljudska srca, on može da zapali ljudska srca. On može, Oče Nebeski, da spusti božansku slavu u naše duše, da božansku vatru sa neba spusti sa oltara direktno u naša srca, Oče, i da vatra Svetoga Duha gori u nama do dana uznesenja. I upravo neka se to desi u nama, neka se to desi, to će se desiti u nebesti. Ta vatra ljubavi, božanske ljubavi koja je Duhom Svetim islivena u naša srca, ona će izbaciti iz nas sve ono što je Laodikeja i laodikejska mlakost i mi ćemo biti spremni za uznesenje i spremni za taj dan i spremni za taj glas. Tako, Oče Nebeski, blagoslovi Tvoju reč, Oče, u našim srcima. Neka ona donese veru, kao što pismo je reklo, ona se nikada neće vratiti prazna. Baš nikada, a da ne uradi ono za što je poslana. A poslana je da donese spasenje, Oče. Poslana je da donese isceljenje. Poslana je da donese oslobođenje ljudima, Oče. Da potrese nebo i zemlju još jedan put. Oče Nebeski, neka Tvoja reč zaista i potrese nebo i zemlju. Ona će to uraditi, jer je rekla, a mi se predajemo u Tvoje ruke za božansku slavu u ime Isusa Hrista. Sestri, govorimo glas Gospodnji, slava Gospodnja, govoreći o tim stvarima, znači ja sam se zaista kad sam spremao ovu službu setio te propovedi brata Brakama, a zove se Boži glas u ovim poslednjim danima. Znači Boži glas u ovim poslednjim danima i to je jedna važna propoved, jedna zanimljiva propoved zato što govori o mnogim glasovima koji danas postoje u ovom i ovakvom svijetu. Ali ono što je meni privuklo pažnju jeste da su svi glasovi koji nisu od Boga. I brat Brahem je govorio da postoje razni glasovi. Znači, govorio je da postoji glas politike. Znači, političari su veoma glasni u ovom današnjem svetu.
Amen.
Vi ne možete prosto da živite od njih i od njihovih priča. Znači, i sve su laži.
Amen.
Sve su laži.
Amen.
Znate, da je Boži glas je jedina istina. I vi kažete kom političaru čovjek može da veruje? Apsolutno nikom.
Amen. Amen.
Znači, zašto su oni pomazani? Pomazani su da lažu. Znači, ne postoje veći lažovi od njih. Zato što su oni pomazani iz pakla da lažu. Znači, to su lažni glasovi. Znači, koje se njihovo obećanje ispunilo? Da imate 50 godina, znali bi da nije ni jedno i da nikada neće ni jedno.
Amen.
Znači, i tu nema. Znači, sve što su oni propali, samo pogledajte istoriju 20. veka. Komunisti su propali. Sve je propalo. Znači, sve ono što su oni pokušavali, što su obećavali, da naprave bolji svet, da načine novi svet, sve propada zato što ne stoji na temeljima reči Božje.
Amen. Amen.
Zatim, brat Rahim govorio da postoji glas lažnog proroka.
Amen.
Postoji glas crkava, denominacijski crkava u ovom zadnjem danu i oni su isto veoma glasni, veoma agresivni sa svojim teorijama, sa svojim doktrinama, sa svojim dogmama, sa svojim putevima. Ali i jedni i drugi ne donose spasenje.
Amen.
Onda je brat Brahim rekao da postoji glas Holivuda.
Amen.
To je veoma ja glas u ovim zadnjim danima, u našim zadnjim vremenima, zato što on nameće ljudima moralne standarde. Holivudski glas i vredi se zadržati na njemu je u stvari glas nemorala zadnjega vremena.
Amen.
To je jedan glas i jedan duh koji menja osnovne ljudske moralne vrednosti. I sve ono što je Bog zabranio kao moralne stvari, on danas čini dozvoljenim i prihvatljivim. Bog je zabranio preljubu ljudi danas kroz holivudsku propagandu i kroz holivudske filmove čine preljubu legalnom stvari. Bog je zabranio nemoral, oni to čine legalno. Sve ono što je Bog okarakterisao u svojoj reči i u svojim zakonima kao nemoralnu stvar, Hollywood danas čini prihvatljivim. Amen. I zbog toga je to toliko prokleta stvar. Ali onda u svemu tome postoji i Božji glas u ovim zadnjim danima. I sada mi kada razmišljamo o tome, u celoj toj buci, Bog je morao u jednom trenutku njegovog života ili u proroka da odvede u samoću, da ga odvede na vrh planine, da ga suoči sa svom tom bukom i sa svim tim glasovima i na kraju je morao da umiri njegovu dušu. I danas mi živimo u vreme kada će Bog umiriti naše duše. Amen. I kada će nas zatvoriti za uticaj svih tih glasova sa strane. Amen. Zato što su veoma bučni, veoma su agresivni, veoma su nametljivi. Sve ono što vi danas imate u ovom svetu kao ponudu je toliko nametljivo da nikada nije bilo nametljivije u istoriji sveta. Tako da više današnja propaganda i današnje medije, kada gledate, možete biti svesni jedne stvari, da je to vrsta propagande, da je to vrsta agresivnog pričanja jednog te istog, kakve nije bilo od postanka sveta do danas. I vi danas, kada ljudi su pod uticajem toga, ovaj svet je pod uticajem toga i to ima strahovitu snagu da izobliči ljudske umove, to ima strahovitu snagu da utiče na ljudsku psihu, to ima strahovitu snagu da ljude slomi, da ih dovede do nervnog rastrojstva i oni to rade i oni to svesno rade. Znači, ali šta je to? To je stalno ponavljanje jednog te istog. I vi danas vidite da je čak i u ljudskom ponašanju i u ljudskim i u ljudima je danas prisutno to da oni koji konzumiraju, koji stalno slušaju te stvari, koji su stalno na vestima, koji su stalno na internet portalima, koji stalno pune dušu novim informacijama, vi ćete vidjeti da ti ljudi počinju stalno da pričaju jedno te isto.
Tako je.
Zato što i novine, zato što i mediji, zato što i televizija ponavlja jedno te isto svaki dan. Svaki dan i to ponavlja po 100 puta. I nije dovoljno da čujete jednu vest ili jednu informaciju jedan put, oni će vam svaki sat objavljati, oni će vam svaki sat ponavljati, oni će vam iz minuta u minuto ponavljati. Oni će vas svakodnevno obaveštavati koliko je ljudi danas umrlo, oni će vas svakodnevno obaveštavati koliko se ljudi danas razbolelo, oni će vas svakodnevno obaveštavati o tome dok to ne postane jedina stvar o kojoj ljudi pričaju, dok to ne postane jedina stvar o kojoj ljudi misle. Dok više apsolutno ništa drugo ne bude u ljudskim umovima osim toga. I to je jedna vrsta ispiranja mozga. Znate, i kada dođete do toga, vi ćete vidjeti da propaganda u svojoj suštini ima jednu želju, da ispere ljudski mozak, da ljude načini onakvim kako đavo želi da oni izgledaju. I to je razlog zašto se te stvari iz minuta u minut ponavljaju. To je razlog zašto toliko agresivno imate toga na strani. To je razlog zašto su u ovom korona vremenu mediji potpuno podivljani. Znači, oni nikada nisu imali nikakav normalan balans zadnjih decenija ili otkad su osnovani, ali u ovih zadnjih nekoliko meseci dok traje ono što oni zovu korona kriza, to je, mediji su izvan svake kontrole, oni su podivljali, oni više ništa drugo ne rade osim što bombarduju ljudima jednim te istim informacijama svakim. Jednim te istim informacijama. Znači, koliko puta su rekli perite ruke? Koliko su puta rekli držite distancu? Koliko su puta rekli nosite masku? Koliko puta su rekli da je to nepoznat virus? Koliko je puta to ponovljeno? Vi vidite kao reakciju na to da ljudi hodaju ulicama kao zombirani i oni više nemaju ni jednu temu za razgovor. Oni se više ničemu ne raduju, oni više ništa ih ne može obradovati, oni su kao zombi ispravnih mozgova i jedino što žele, o čemu žele da pričaju, jesi čuo danas koliko je bolest, jesi čuo šta se desilo, jesi čuo kako se proširilo ovamo, jesi čuo kako se proširilo tamo, čuo sam 1000 puta, ne mogu da ne čujem. Ne mogu, čak i kad neću da pratim internet portale na te teme, kad izađem na ulicu, kad odem u trgovinu, trgovkinja priča o tom. Kad hodate i sretnete poznanika na ulici, on priča o tom. Više niko ništa drugo ne priča, nego da li ste primetili, samo pričaju o tom. I to je agresivnost satanskih glasova u ovim zadnjim danima. I to je razlog zašto je Ilija bio toliko pod pritiskom, i to je razlog zašto je nevesta u ovome vremenu pod jednim posebnim pritiskom, jer ste izloženi strahovitoj i nenormalnoj buci. To prosto više nije normalno. Ta buka svetska buka i svetske informacije i svetski način, način na koji to mediji plasiraju, uticala je uvek na čoveka. Ja se sećam, brat Biskala jednom govorio da on kada ode na planinu neku, da mu treba 7 do 10 dana da se odmori, da bude sam u planini da bi čuo tišinu. Da bi se mogao opustiti, da bi se mogao odmoriti, da ugasi sve mobilne telefone, da zatvori svaki laptop, da bude odsečen od svih informacija koje dolaze sa medijske te scene ili iz toga realnog života koji mi danas živimo, i da ode u život i da ode 7 do 10 dana, kaže, treba mu samo da utiša sebe da bi mogao čuti mir Gospodin, da bi mogao osjetiti tišinu. U stvari, to je bio način na koji je Bog zamislio da mi živimo. Bog kada je stvorio Edenski vrt, on nikada, apsolutno nikada nije planirao ovakvu vrstu sveta i ovakvu vrstu civilizacije. I vi budite sigurni u jedno, prorok je nazvao, a kada prorok nešto kaže, to vam je kao da Bog kaže. Mi ćemo i govoriti o to. Prorok je nazvao ovu civilizaciju i ovo carstvo Sataninim Edenom. Znači, kada je Satana preuzeo kontrolu od Adama i Eve u Edenskom vrtu i kada je uzeo 6000 godina da formira zemlju onakvu kakva ona želi da bude, danas kada hodate ulicama i danas kada hodate zemljom, ovo je zemlja kako je Satana zamislio pre 6000 godina, amen, kada je ubacio svoje seme u ljudski rod. Ovo je ostvarenje njegovih snova. Ovo je ostvarenje njegovih ambicija. On je želeo da ova zemlja, da ova planeta izgleda baš ovako kako sada izgleda. On je želeo ovakvu vrstu naučne civilizacije. On je želeo ovakvu vrstu gradova koje danas ljudi imaju. On je želeo ovakvu arhitekturu po svim kontinentima, a da Bog to ne želi, svedoči nam zadnja čaša gneva koju će Bog izliti na zemlju kada će doći veliki zemljotres i kada će svi paganski gradovi, kaže Biblija, postati prah i pepeo i kada će se svi neboderi i sve velike zgrade i svi gradovi kada će nestati sa lica zemlje. I Bog kada bude vratio hiljadugodišnje carstvo, prvoga dana hiljadugodišnjeg carstva, ovo neće biti civilizacija znanja, ovo neće biti civilizacija nauke, ovo će biti civilizacija divljine, prirode i božanske lepote. I to je nešto što je Edenski vrt bio. Znate, i znate danas kada se ljudi udaljavaju od civilizacije, ostalo je malo takvih mesta na zemlji. Ja ne znam, znate, Satana uvek želi da mesta lepote, da od njih napravi mesta greha. Uvek je to radio i uvek će to raditi. To je radio sa morskim obalama. Morska obala su zaista mesto lepote i Božije kreacije i kada tamo ne bi bilo greha, to su neka od najlepših mesta na svetu. A onda visoke planine su bile uvek u Božijem srcu i Bog će se nastaniti na vrhu jedne takve planine u večnosti. I to mi znamo. Da će ta planina doći tamo gde je danas, da će se spustiti sad, da će Bog to učiniti kada bude posle hiljadugodišnjeg carstva kreirao planetu Zemlju onako kako on želi da izgleda, kada mora više ne bude. Bog će se nastaniti na jednoj velikoj planini zato što on voli planine i planine su mesto Božije lepote. Ali šta đavo radi? Znači on je prvo od morskih obala napravio mesta greha kroz turizam, ali onda mu to nije bilo dovoljno, pa su najlepše planine ovoga sveta postale turističke atrakcije. I također mesto nemorala i mesto greha. I malo je takvih mesta ostalo gde vi možete da se toliko udaljite gde ruka ljudska ruka još nije dospela. Dok još nisu investitori došli gde arhitekte nisu preuzeli to pod svoje. Ali onda kada se udaljite na visokim planinama na neka takva mesta, ako ih nađete, vi ćete osetiti vrstu života kako je Bog želeo da čovek živi. On je stvorio Edenski vrt. On nije stvorio Edenski megalopolis. On je stvorio prirodno okruženje. Okružio je taj vrt rekama, šumama. I to je bio ambijent u kome je on želeo da čovjek živi. I tako ćemo mi živjeti u hiljadugodišnjem carstvu. I ne samo u hiljadugodišnjem carstvu, nego kada nastupi večnost, to je način na koji će ljudi živjeti u večnosti. I onda kada se udaljavamo od ovoga sveta buke, ja ne znam da li mi ovde na Balkanu, Srbiji, još i možemo naći neku takvu planinu gde ljudska ruka nije kročila, gde nije ostavila svoj trag. Ali kaže brat Biskal, kada odem na takvo mesto, on to mesto ima u Britanskoj Kolumbiji, zato što je brat Braham je rekao da su planine Britanske Kolumbije nešto najsličnije nebu. I kada pogledate te vrste, to su iznad Vancouvera, tako, visoke planine, I brat Brahim je uporedio to kada je bio u nebu i kada je video viziju neba i kada je bio u nebeskim planinama i kada je došao na Britansku, u Britansku Kolumbiju, on je rekao da su te planine najsličnije nebu. Znači, onda je brat Iskale voleo da ode na te planine i voleo je da se udalji i kaže 10 dana. 10 dana, sva ta buka i posle 10 dana ja osetim mir. Ja osetim crkut ptica. Ja osetim da se nalazim na mestu gde nauka još nije kročila. Takvih mesta je malo ostalo na ovoj zemlji. Ali takva mesta, zato što se đavo potrudio da mesta lepote od njih napravi mesta gre. I ono što je Bog najlepše stvorio na ovome svetu, on je napravio od toga turističke atrakcije. On je od toga napravio mesta gde se ljudi skupljaju da bi činili zle stvari. I kada razmišljate o tim glasovima, bučnim glasovima, znači oni stvaraju jedan mentalni pritisak na vas. I kada posmatrate službe Božjih ljudi kroz Bibliju, pa i službu samog Gospoda Isusa Hrista, vi ćete vidjeti da je on uzimao o sebi vreme za udaljavanje od svih ljudi. Ilija je nalazio to vreme. Isus Hrist je nalazio to vreme. On je znao ostaviti sve ljude, ostaviti službu, ostaviti učenike i otići sam da se moli. I puno vremena je provodio u samoći da bi uopšte imao snagu da živi u tom i takvom svetu. I ako je taj balans između života u svetu i života u samoći sa Bogom nekada bio potreba nevesti Isusa Hrista, on je njoj najpotrebniji danas. Zato što se mi nalazimo na vratima samog uznesenja, mi se nalazimo pred uznesenjem i mi moramo da imamo sve bliži i bliži odnos sa Gospodom Bogom.
Amen.
I Isus Hrist je dobijao snagu za život tako što se udaljavao od ljudi. Brat Braham, kao je bio Boži prorok ove generacije, mi možemo učiti iz njegovog primjera, također je morao naći vreme osamljivanja, morao je naći vreme koje je on sam posvetio Bogu i molitvi, i izušavanju Božje reči, kada mu niko nije smetao i kada više nije želao da vidi nikoga, zato što je želao da oporavi svoju dušu od uticaja ovoga bučnoga i nenormalnoga doba. I sada mi živimo, da mi, i ako je nešto sada donela ova korona kriza na ovaj svet, ona je udvostručila buku. Ona je udvostručila histeriju. Znači, ona je napravila jednu celosvetsku histeriju. Znači, to više nije. Znači, mi kada smo na Balkanu imali ratove, to se ticalo ovoga dela sveta, ostatak sveta nije ni mislio na to. Oni su živjeli tada svoj sodomski život i svoje sodomsko probuđenje, njih ovo nije zanimalo. Ali ovo sada nije vezano za Balkan, ovo je sada već vezano za ceo svet. I da bi mi živjeli u ovom i ovakvom svetu, a moramo. Nemoguće. Isus je rekao, ne molim te, Oče, da ih izvedeš iz sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Ovo je vreme kada mi moramo dobiti dodatnu duhovnu snagu i moramo obratiti pažnju na ono što je veoma važno u Isusovom životu, a to je da on da bi izdržao i da bi mogao živjeti u takvom svetu, on je morao stalno da obnavlja svoju snagu tako što je našao vreme koje je posvetio sebi i svom ličnom odnosu sa Otcem. I on se povukao u pustinju i on se molio Otcu, on je obnovio svoju dušu, on je približio svoju dušu, on je ispunio svoju dušu više Svetim Duhom. On je dobijao otkrivenje za otkrivenjem, to je radio Ilija, to je radio Braham, to je radio Pavle, to su radili svi Božji ljudi. Posebno ćemo morati mi to da radimo u ovome vremenu, zato što je to toliko agresivno. Da postaje nepodnošljivo. Znate, to je toliko agresivno. Znači, moja je 50. godina zemaljskog života, u ovoj godini koju mi sada živimo, ja mogu reći jednu stvar, da je najzanimljivija godina moga života. Na zemlji ona jeste najzanimljivija, zato ako je ikada izgledalo da se Božja reč ispunjava i da vreme dolaska Gospodnjeg je nastupilo, to izgleda sada.
Amen.
Zanimljivo jeste, ali je mentalno jako teško podnošljivo. Zato što sve oko vas pokušava da vas uplaši. Sve oko vas pokušava da vas zaplaši. Sve oko vas pokušava da vas izbaci iz duhovne ravnoteže i mi moramo naći više vremena i moramo više nego ikad misliti o tom balansu između života u svetu kakav jeste i našeg ličnog odnosa sa Bogom. Jer kada vi nađete vreme za mir sa Bogom, kada nađete vreme za molitvu, kada pojačate to vreme, vi ćete dobiti snagu da živite. Znate, jako je teško, znači, kada razmišljate o tome, Bog ne da vama, ljudi obično misle, Bog nam daje snagu za život tako što nas načini jakom osobom. Ali to nije u potpunosti tako. Snaga dolazi čoveku za život i za pobedu. I svakodnevnog zajedništa koje ima sa Bogom. Nijedna osoba koja nema svakodnevno zajedništvo sa Bogom ne može imati duhovnu snagu da opstane u ovom svijetu. Zato što duhovna snaga nije nešto što vam Bog da i sada ja imam i ja sad mogu da živim 7 dana i da ovaj svet ne utiče na mene i da buka ovoga sveta ne utiče na mene, ja imam snagu, ja mogu 2 nedelje da guram, 1 mjesec dana da guram, ja mogu da guram da se ne molim, ja mogu da guram da ne izučavam Bibliju, ja mogu da guram da ne nađem 2-3 sata dnevno da budem sa Bogom, vidite, ništa od toga ne. Zato što Bog ne Božija snaga nije nešto što se manifestuje na taj način, dam ti, pa onda ti ideš i trpiš sve udarce ovoga sveta. Božija snaga se obnavlja iz dana u dan. Kako se obnavlja? Tako što mi svakodnevno imamo lično zajedništvo sa Isusom. I to je razlog zašto puno ljudi nema dovoljno pobede u svome životu. Zato što ne provode dovoljno vremena u samoći sa Bogom. Amen. I onda nije moguće da imaju pobednički život.
Amen.
Zato što pobednički život nije dar, to je iskustvo koje se ponavlja iz dana
Amen.
U dan. To vam je kao za službu, kada se pripremate, vi morate da se molite za jednu službu, ali za sljedeću, svaku ja moram da se ponovo molim. I sada ako bi mi Bog dao inspiraciju za jednu službu, ja ispropovedao jednu dobru propoved, to ne znači da je on meni dao dar da ja mogu ići kroz život i da mogu propovedati kad god hoću, koliko god hoću i uvek biti jednako pomazan, a da nemam lično zajedništvo sa Bogom. Znači, za svaku službu ja moram da se molim. Za svaku propoved ja moram da pronađem um gospodnji. Za svaku propoved ja moram da dobijem pomazanje od Svetoga Duha. Za svaku propoved, ako ja želim da propovedam pod nadahnućem Svetoga Duha, ja moram naći vreme da budem sa Gospodom. I ne samo ja, nego svaki propovednik na ovome svetu. I ako neko želi da živi hrišćanski život, to nema, ustanem, idem u radnju, idem na posao, skuvam ručak, uradim ovaj posao, obavim ovaj posao, sve obavim, onda legnem da spavam, ako se setim, ja se pomolim. Znate šta će biti tu od tog kvalitetnog hrišćanskog i pobedničkog života? Pa malo šta. I ljudi moraju da shvate, vernici moraju da shvate da oni moraju izmisliti vreme da budu sa Bogom. Kako da ga, nemam pojma kako da ga nađem. Nije lako, znam da nije. Nije lako ni biti na novo rođen, pa je brat Braham rekao ti moraš biti na novo. Znate, to prosto nešto što se mora. Ali nemam vremena ni za šta. Pa šta ću ti ja? Nađi. Razumete, prosto mora. Ako, pa dobro, ako nemate vremena za to, za molitvu, za zajedništvo sa Bogom. Znate koliko je dovoljno do vremena? Kada bi ljudi prestali da skupljaju sve internet informacije. Kada bi prezatvorili svoje kompjutere. Kada bi ugasili sve te stvari i sve te kanale kroz kojih ovaj svet bombarduje svim i svačim, pa upravo to vreme je više nego dovoljno da budete sami. I onda ljudi kažu, ali ja to ne radim. Ne, ne bi mi stalno pričali o virusu, ne bi mi stalno pričali o novim teorijama, ne bi mi stalno bombardovali novim informacijama, da to ne radite. Pa odakle je to došlo?
Tako je.
Čujte, odakle je to došlo? Pa kad ne slušate to, što pričate o tom?
To je istina.
Znate, Isus je sam rekao, znate kako ljudi misle da je razlikovanje duhova vam je u stvari najjednostavniji dar.
Istina.
Najjednostavniji dar koji možete imati. Znate, vi kažete dar jezika i ljudi misle dar jezika, i, dobro, i to je prilično jednostavno, ali dar razlikovanja duhova vam je mnogo jednostavniji dar. Znate zašto? Zato što da bi vidjeli kakav je duh u čoveku, vi samo treba da uradite jednu stvar. Dozvolite čoveku da priča što hoće.
Amen.
Ništa više od toga.
Slavo
I ako mu dozvolite da on priča ono što u njegovom srcu, Isus je rekao, od viška srca usta govori. I čim on dobije priliku da izrazi sebe, ono o čemu stalno razmišlja, o tome će početi da priča.
Tako je.
I to vam je tako. I to svedoči o stvarima koje sluša.
Amen.
To svedoči o stvarima kojim hrani svoju dušu.
Istina.
Jer o tim stvarima o kojima ljudi pričaju, brat Braham je govorio danas vrlo, vrlo malo.
Amen.
Ni u stvari, o mnogim stvarima o kojima ljudi danas pričaju, brat Braham nije govorio ništa. Mnoge stvari za koje vernici misle da ih je brat Braham verovao, on o njima nije čak ni razmišljao. I zato kada utišate sebe, kada utišate svoju dušu, kada dođete pred Boga, kada dođete pred oltar Gospodin, vi morate shvatiti jednu stvar. Znate, brat Braham je rekao, dozvolite mi da uđem u vašu kuću. Dozvolite mi da pogledam vašu biblioteku. Dozvolite mi da pogledam koje knjige čitate.
Amen.
Dozvolite mi da pogledam. Ja ću vam reći kakav je duh u vama.
Amen.
I to je jedna od najvećih istina i izjava koje je prorok rekao. Dobro, pošto je vreme otišlo napred i mi se nalazimo 50 godina i više iza proroka, posle njegovih zemaljskog života, ja bih mogao malo upotpuniti tu izjavu i reći, dozvolite mi da pogledam internet adrese koje ste posjedili. Dozvolite mi da pogledam web portale na kojima ste svakodnevno. Dozvolite mi da pogledam koje stranice otvarate u vašim kompjuterima. Ja ću vam reći kakav je duh u vam.
Amen.
Zato što jedini način, znate, jedini način je koji, na koji čovjek može pomoći duhovno sam sebi je vrlo jednostavno.
Amen.
Je krajnje jednostavno.
Amen.
Ljudi misle, pazite, rješenja za komplikovane stvari su vrlo jednostavne.
Tako je. Amen.
Amen.
Uzmite šta jedna osoba, pazite, to su narkomani u Americi na službu, ja mislim da je to brat, ne znam kako se zvao. Kako se zvao? Ne, nije Peterson, nego ona iz Kanade. Eugene Brown. Eugene Brown. Znači, njemu su došla grupa narkomana, teških narkomana. Na službu, i on im je rekao tu jednostavnu stvar. Radite šta hoćete, ali dolazite svake nedelje na službu. Zašto? Zato što ono čime hranite vašu dušu, će vas promeniti.
Amen.
I možda danas, u ovom današnje vreme buke, nije dovoljno da samo dolazite na službe, ali ako zatvorite te web portale koji hrane vašu dušu,
amen,
ako ih zatvorite na 7 dana, i ako uzmete 7 crkvenih doba i čitate,
tako je.
I ako uzmete 7 pečata i slušate,
amen,
i ako uzmete bilo koju propoved i hranite se time, to je reč Božja.
Amen.
I to će promeniti vašu dušu.
Amen.
Hteli vi to ili neče. Ako to radite, to će promeniti vašu dušu.
Amen.
Ono čime se hranite, to postaje.
Tako je.
Zato, to je veoma važna stvar. Razlog zašto ljudi imaju tako malo pobede u svome životu, ako imaju malo pobede, je taj što previše vremena troše na bezvezne portale interneta u ovome vremenu. Hrane se besmislenim teorijama, hrane se besmislenim pričama. Misle da je ono duhovno ono što je krajnje besmisleno.
Amen.
Da, ali dovoljno je. Vidite, brat Braham je rekao da je to dovoljno. On je govorio o ljudima koji hoće da žive časni hrišćanski život i govorio je kako mogu da pobede. I znate tu priču o dva psa. Crni i beopas. Prilično podjednake snage. I stavili su ih u fighting, u borbu među sobom. I kaže brat Braham, pa dobro, ko će pobediti? Ista su rasa. Isto godište. Ista snaga. Ista borbenost. I na kraju prorok kaže, pa pobedit će onaj koji se bolje hrani. I to je tako. I kaže, svaki čovjek unutar samoga sebe ima te dve prirode, ta dva psa. Belog i crnog. Imate u sebi poriv da činite pogrešne stvari, zato što ste rođeni u ovakvom svetu, imate dušu koja želi da služi Bogu. I to je istina. I ko će pobediti? Pa onaj, poka više hrani. Ako više vremena provodite na reči Božju, a vi ćete kao posljedicu toga vidjeti da će vaš život postati drugačiji, bolji. Da će vaše ponašanje postati hrišćanski. Da ćete živjeti život dostojan evanđelja. Zašto? Zato što hranite svoju dušu reči Božju. Znate, svaka osoba koja odluči to da radi će imati rezultat toga. I nema tu puno filozofije i nema tu puno priče. To je prosto tako. Zato kada govorimo o glasu gospodnjem, glas gospodnji je silan. Kaže ovdje psalmista, glas gospodnji je snažan. I glas gospodnji je, ja sam razmišljao o tome, čak i nezamisliv za nas. Toliko nas želi da čuje direktan glas Boži. Voleli bi. A mi tu dolazimo do jedne veoma važne stvari, temeljne stvari ove poruke. Glas gospodnji je postao proročki glas.
Amen.
Zato što su ljudi to tražili.
Istina.
Nije Bog odlučio. Bog je prihvatio savjet i predlog ljudi i onda je glas gospodnji postao proročki glas na zemlji. Kako je to bilo? Pa bilo je to u danu kada je Bog predavao zakon. I kada je Mojsije bio i vodio Izraelce iz Egipta u obećanu zemlju. I došlo je vrijeme davanja zakona. I Bog je sišao na planinu, na Sinajsku planinu. Planina je gorela od Božje pojave, a onda je Bog počeo da govori. Jednostavno, Bog se spustio na planinu i počeo je da govori. I to je takav prizor bio. Da više niko nije mogao da sluša šta Bog priča, zato što je taj glas bio tako snažan i tako silovit. Da su sami ljudi rekli, mi ne možemo preživjeti slušanje glasa Božjeg. Mi više ne možemo preživjeti, ova vatra će nas uništiti. Ovaj glas je tako silan i tako snažan da izaziva zemljotres. I to je Božji glas. U Bibliji je također Božji glas upoređen sa glasom groma. Bog kada progovori sa nebesa, taj glas ne može biti tih. Taj glas uopšte nije tih, nema tu nikakve tiše. Taj glas kada progovori sa nebesa, on će potresti nebo i zemlju. Šta je Bogu dovoljno da ova zemlja i ova zemlja bude potresena? Šta je dovoljno? Dovoljno je da to kaže, ali on kaže i kada to kaže, to je tako snažan glas da pomera ste. To je tako snažan glas da pomera planin. To je tako snažan glas da pomera dimenzije. To je tako snažan glas da donosi uskrsnuće na zemlju. I on kaže, još jednom ja ću protresti i nebo i zemlju. Još jednom ja ću to uraditi. Kako će to uraditi? Kako što će to reći? Glas gospodnji je silan, glas gospodnji je snažan. On je odjekivao Sinajskom planinom do te mere da niko nije mogao čuti. Šta je taj glas govori? Ja sam gospod Bog tvoj. Čuj Izraele, gospod Bog tvoj, gospod jedan je Bog.
Amen.
To je govorio taj glas, ali to je bilo toliko snažno, toliko moćno, toliko božansko, toliko naprirodno da su svi oni koji su čuli to pomislili da će biti mrtvi. Danas bi ljudi, ja hoću da čujem Boga, onda samo mogu čuti Boga, kad bi samo mogla čuti Boga na jedan minut, kad bi se on na dva minuta spustio i razgovarao sa mnom, znate, kad bi se spustio i razgovarao s tobom na dva minuta, ova zemlja bi se tresla. Na ovoj zemlji bi se pojavili zemljotres. Brat Abraham je imao iskustvo da mu je anđeo gospodin dolazio i da je on slušao Božji glas i da je gledao Boga licem u lice i on kaže, svaki put kad bi mi se anđeo gospodin pojavio, ja sam se uplašio do same smrti. I on kaže, vi mislite da bi se u prisustvu toga nadprirodnog bića vi radovali, iskakali i da bi proslavljali Boga. Ne, kaže, to je drugačija vrsta iskustva, vi bi bili uplašeni, smrtno uplašeni. Izraelci su zaista bili i onda su rekli jednu stvar, o Bože, neka nam govori Mojsije, ne Bog, da ne bi pomrli. I tada je Bog odgovorio i odlučio i rekao, kad su to rekli, dobro su rekli. Od sada im ja neću govoriti, nego će Mojsije govoriti. I Bog je utišao sebe i božanski nadprirodni glas postao je proročki Mojsijev glas. I od tada, kroz sve generacije, Bog nikada se nije pojavljao ljudima na drugi i drugačiji način osim toga. Nikada se Bog nije pojavio ljudima na drugi i drugačiji način osim toga. Kroz Isusa, ko je govorio ljudima?
Amen.
Bog.
Amen.
Čiji je glas bio u Isusu Hristu? Boži glas.
Amen.
Čiji je glas bio u apostolima kada su oni bili ispunjeni Svetim Duhom? Ko je govorio kroz apostole? Bog svojim glasom. Ali to više nije nadprirodni, moćni glas koji pomera stene, lomi stene i koji pomera planine. To je postao jedan tihi, proročki glas. Bog je morao utišati sebe da bi ga mi mogli slušati. Bog je morao utišati sebe da bi ga mi mogli čuti i razumeti. Bog je morao utišati sebe da bi ga se mi ne bi plašili. I to je razlog zašto je Božji glas postao proročki glas. I ako me pitate zašto prorok ovoga vremena, zašto, drago mi je, da vi govorite samo prorok, prorok, prorok? Zato što je Božji glas postao proročki glas.
Amen.
Božji glas u ovim zadnjim danima postao je proročki glas, kao što je postao proročki glas u Mojsiju.
Amen.
Kao što je to bio proročki glas u Isaiji, kao što je bio proročki glas u Davidu kralju, kao što je bio proročki glas u Jeremiji, Ezekijelu i ostalim prorocima, kao što je to bio proročki glas u Jovanu Krstitelju, kao što je to bio proročki glas u apostolima, tako je na kraju vremena to ponovo postao proročki glas po obećanju reči. Zašto kroz brata Brahama nam govori Bog? Pa zato da nam govori direktno sa neba, mi bi se poplašili toliko da ga ne bi mogli slušati. Ja u stvari ne verujem da bi Bog njih pobio, oni su bili spaseni Boži narod, ali postoji ta barijera. Mi se nalazimo u zemaljskim telima i zemaljska tela nemaju dovoljno snage u sebi da ispoštuju i da, kako da kažem, kako, da istrpe nadprirodnu pojavu. I da se Bog pojavi na taj nadprirodan način, da sada govori svojim glasom sa neba i da to ponovo trese zemlju i da to dođe do nas i da mi čujemo, znate, pokajte se i neka se svako krsti u ime Isusa Hrista, a oko vas požar, a oko vas zemljotres. A susedna zgrada pada od snage toga glasa. Pa da li bi uopšte vi mogli slušati tako nešto? Vi bi bili zaokupljeni pojavama, vi bi bili zaokupljeni posljedicama Božje govorenja, vi bi bili uplašeni snagom njegove pojave, ali Bog je želeo da slušate šta on ima da vam kaže i onda je on postao jedan utišani proročki glas. I on je danas najtiši glas na ovome svetu. I to je danas najtiši glas na ovoj zemlji. Ali on nije manje Boži nego što je bio na Sinajskoj gori. On nema manje snage u sebi nego što je imao na Sinajskoj gori. On je isti juče, danas i za uvek. On se ne menja. Bog je svojim glasom i svojom rečju stvorio nebo i stvorio je zemlju. Bog je svojim glasom stvorio čovjek. Bog je svojim glasom izgovorio reč i on je od čovjeka načinio živu dušu. I od Sinajskih dana Bog je odlučio da govori jedino kroz proroka. I jedino kroz proroka. Da bi ljudi mogli to razumjeti. Da bi ljudi to mogli shvatiti. Da ljudi ne bi bili preplašeni. I znate, onaj mladić koji je mudro govorio Jobu na kraju njegovo iskušenje. On je rekao, evo govorim tebi kao čovek čoveku, da te moj glas ne straši i da te moja pojava ne plaši. Bog stavlja svoj glas u čoveka. I ovdje je opisan taj glas. Gospodin glas je silan, snažan, lomi kedre livanske. Ali proročki glas je suprotan od toga. On je tih, utišan, ljubazan.
Amen.
I iznad svega, jasan.
Amen.
Boži glas ne ostavlja ljude u nedoumici.
Tako je.
Boži glas otkriva ljudima Boga.
Amen.
Bog nikada ljudima ne govori na komplikovan način. Bog ljudima kroz proroka govori na jednostavan, njima razumljivo. Došli smo u zadnje dane, denominacije su izneverile Boga. Vatikanska crkva, rimokatolička crkva je zver, opisana u knjizi Otkrivenja. Amerika je zver koja izlazi iz zemlje. Izlazila je kao jagnja, a postala je zver. Šta je živ zveri? Ne čini bra braka, ne prorok, ne čini to komplikovano. Šta je živ zveri? Šta je to? Šta mislite? To je nešto što će biti kao stočna pijaca, pa ćete vi dolaziti tamo, oni će vam udarati pečat i to će biti živ zveri. Naravno da ne. To će biti kompjuterski broj, to će biti kreditna kartica, to će biti ovo ili ono. Ne, živ zveri je nevera. U reč. Boži. Iako danas osoba ne veruje u celu i puninu Božje reči objavljenu kroz njegovoga proroka, ona ne treba da dobija živ zveri. Ona ima živ zveri.
Tako je.
Ljudi čekaju živ zveri dok su već žigosani. Ljudi se bore da ne prime živ zveri nekakvom injekcijom, nekakvom, nekakvim žigom, nekakvom kreditnom karticom, nečim, ili dok već to imaju.
Amen.
Ako ne vjerujete da je svaka reč objavljena u Bibliji, napisana u Bibliji istina, vi to već imate. I ne treba niko da vam to donosi i ne treba to da dođe, to je već tu. Nije brat Brakam to činio nejasnim, samo što mi otvorimo sebe za mnoge stvari, za mnoge priče, za mnoge glasove, za mnoge teorije sa raznih stvari. A to je to, to je to, oni će uraditi to, oni će ti uraditi to. Bojim se da što se denominacijskog sveta tiče, sve što je želeo da uradi sa njima, đavo je već uradio.
Amen.
To je brat Brakam koristio taj izraz, kaže. Ljudi se boje da će doći Antikrist. Propovedao je, mislim da je to bila 63. godina, propoved se zove duše koje su sada u zatvoru. Kaže, ljudi se boje da će Antikrist doći. Ja vam kažem, kao Amerikanac u ovom ponoćnom času, ja verujem da je on već tu.
Tako je.
Pobeđujući ove noći. 63. godina je bilo. Zato što ljudi stalno hoće nešto novo. Žig zveri je to, žig zveri je to, žig zveri je ovo. Žig zveri je ova evidencija, žig zveri je ova kompjuterska aplikacija, žig zveri je ovo, žig zveri je ono. Žig zveri je nevera u reč Božju. To je tako, kaže Gospod.
Tako je.
I što da radim sa svim tim informacijama? Pa jednostavno ignorišite, to je ništa, to je laž.
Amen.
Mi imamo poruku, mi imamo ovako, govori Gospod.
Tako je.
I znate, ja sam došao do jedne stvari u mom ličnom životu, ja znam i uveren sam samo u stvari za koje je prorok rekao da su ovako, govori Gospod.
Amen.
Za ostale stvari, uopšte neću da trošim energiju.
Tako je.
Uopšte neću da trošim energiju na to. Nije sramota reći ne znam. Ako prorok nije o nečemu nešto govorio, onda ću ja reći ja ne znam ništa o tom. Ali ako je prorok rekao da je nešto ovako govori Gospod, onda je to ovako govori Gospod.
Amen.
I onda ja stavljam ruku u vatru da je to tako.
Amen.
Ako je prorok rekao da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista sudbinska stvar, onda ja kažem to isto.
Amen.
Amen.
Ako je prorok rekao da je nevera u Božju reč živih zveri, onda ja kažem to isto.
Amen.
I onda ja znam da kažem i da je to ovako, govori Gospod.
Amen.
Amen.
Glas Gospodnje, kaže ovdje psalmista, plamen ovdje.
Amen.
I ovdje ga psalmista opisuje glas Gospodnje u njegovoj sili, u njegovoj snazi. Jednog dana kada mi budemo imali telo kao što je Božje proslavljeno, mi ćemo ga moći slušati i gledati oči u oči i slušati njegovog glasa, njegovih usa.
Amen.
Jer da bi mi razgovarali sa Bogom, mi moramo imati telo slično njegovu.
Amen.
Nemoguće je drugačije.
Amen.
Anđeli se ne osjećaju baš, kako da vam kažem, znači oni slušaju Boga na prestolu i oni se tresu od snage njegovog glasa. Vidite, deo snage Božijega glasa vi ste vidjeli u Getsemanskom vrtu, ne vi, ali čitali smo o tome, u Getsemanskom vrtu. Kada su stražari, policajci toga vremena došli da hapse Isusa Hrista. I on je rekao, oni su rekli, da li si ti Isus Nazarećanin? I on je samo rekao dve reči od pet slova, ja sam. Bar na srpskom jeziku pet slova, ja sam. I oni su svi popadali. Zato što je to bio glas Boži. Glas Gospodnji je silan, glas Gospodnji je snažan. I onda kada se na ostrovu Patmos, kada je knjiga Otkrivenja predavana i kada je davana, i kada je Bog bio spreman da preda knjigu Otkrivenja apostolu Jovanu i pojavio mu se Gospod Isus Hrist, Jovan je pao kao mrtav. Zato što to više nije bio glas u ljudskom telu, to je bio nadprirodni Gospodnji glas. Glas Gospodnji je sila i glas Gospodnji je snažan. To ovdje kaže u 7. stihu 29. psalma David. Kada taj glas postane proročki glas, on postaje blag, ljubazan i ne mora uvijek biti nežan. Nekada može biti ljutit.
Amen.
Nekada može strogo zvučati. Znači, Isus kada je ušao u hram i kada su oni od njega napravili berzu, pijacu. I kada je on istarao trgovce iz hrama. I onda je povikao, to je bio strog glas, on je bio ljud. Zar niste čitali u pismu, u Božjoj reči, da će se dom Gospodnji, dom molitve zvati? A vi ste od njega napravili razbojničku špilju, pećinu. A vidite, to je bio proročki glas, glas Sina Božijeg na zemlji. I čak kada je bio ljud, bio je razumljiv. I zato ja želim da vam kažem, mi dobijamo iz nedelje u nedelju po neku propoved brata Braha.
Tako je. Tako je.
Ova zadnja investicija koja se...
Amen.
Pa kad čitate Crkvena doba. Pa kad čitate pečate, pa kad slušate pečate, pa kad slušate sinhronizovane propovedi brata Brahama, pa kad otvorite bilo koju propoved, sjetite se samo jedne stvari, to je utišan.
Tako je.
Glas.
Amen.
Amen.
Da vam Bog dođe, razumete, za one koji su se nekada molili i plakali pred Gospodom i rekli, Gospode, moj život je toliko komplikovan. Ja možda mogu razumjeti Bibliju, ali sebe i svoj život ja ne razumem. Ja sebi ne mogu objasniti moj život. Ne mogu ga objasniti od rođenja do sada. Kada bi ti samo došao na 5 minuta i razgovarao sa mnom i odgovorio mi na neka pitanja koja ceo život imam u svome srcu, kad bi se samo pojavio, makar u jednom snu, makar u jednoj vizi. Samo 5 minuta da odvojiš od mene. Ne radi se da on nije video vaše suze dok ste molili i ne radi se o tome da on nije čuo vaše pitanje. I ne radi se čak ni o tome da on ne želi da dođe i da razgovara sa
vama.
On želi da razgovara sa tobom upravo onako i onoliko silno koliko ti želiš da razgovara sa njim. Ali postoji razlog zašto dok ne dobiješ novo telo, on nikada neće moći da odgovori tebi, kogod da si na tu molitvu. Zato što je njegov glas silan i njegov glas je snažan. Njegov glas lomi kedre livan i da on ispuni tvoju želju i da se pojavi u tvojoj sobi i da se pojavi u tvojoj noćnoj viziji i u noćnom snu. Ti bi bila toliko uplašena osoba da od toga razgovora ne bi bilo ništa.
Amen.
Ali kao odgovor na takvu molitvu i na takvu želju srca, on je poslao ove propovedi,
amen,
jer te propovedi jesu njegov glas.
Amen.
To nije čovjek koji govori, to je Bog koji govori kroz čovjeka. I to je razlog zašto smo mi i kao crkva i kao pojedinci posvetili život prevođenju i štampanju i deljenju tih propovedi ljudima na ovom tlu. Zato što je to Boži glas, Bog koji govori sa usana čoveka grešnicima u ovoj generaciji. I sve što bi ti Bog mogao reći u snu, ili glasom silnim i glasom strašnim, on ti je rekao u tim propovedima. I svaki put kad želiš da nađeš odgovor na neko pitanje koje imaš u srcu, u nekoj od tih propovedi, ti ćeš ga naći i zato otvori svoju dušu i hrani svoje srce tim,
amen,
stvarima i Bog će ti se približiti.
Amen.
Glas Gospodnji je sila, glas Gospodnji je snažan, glas Gospodnji je plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju. Potresa Gospod pustinju Kades. Koja je to pustinja? To nisi najmi.
Ne, Kadeš
Barneja. U svakom slučaju i pustinju. Ne znam stvarno za Kadeš pustinju. Pogledat ću posle službe. Ali potresa je od siline svoga glasa. Vidite, samo glasom, samo govorom. Bog da progovori sa neba. Zemlja se trese. Grom je veoma često Boži glas. Ne svaki. I ne svaki uluje, ali veoma često. Kada su pečati otvoreni,
amen,
desio se glas groma.
Tako je.
Grom je za grom.
Tako je.
Otvoren je prvi pečat, grom je za grom. Zašto? Zato što je Bog govorio.
Amen.
I kada Bog govori, zemlja se trese.
Tako je.
I sada možete zamisliti, prije nego što su pečati otvoreni, nebo je bilo utišano. Pola sata tišina. Brat Brahan kaže, ljudi su na zemlji živeli, ali anđeli na nebu su zaćutali. I pred Božim prestolom su stalno heruvimi, serafimi i stalno postoji proslavljanje i oltarska služba. Ali u tih pola sata anđeli su ćutali. Niko nije pevao. Niko nije proslavljao. Svi su ćutali. Nebo je bilo u tišini za pola sata. I onda kada je jagnje otvorilo prvi pečat, zagrmeo je grom. Pa šta je taj grom govorio? To bi bio grom i to bi bila snažna pojava i to bi prouzrokovalo da se planine rascepaju, da su ljudi čuli glas Boži sa neba. Ali taj grom je utišan i postao je proročki glas. I ono što je Bog govorio, da bi nama bilo razumljivo, postalo je proročki glas. I sve što je prorok ima, Bog imao da nam kaže o prvom pečatu, rekao nam je kroz i preko usana svoga proroka. Tako i o prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom. Sve što je želeo da znamo o tim pečatima, on je rekao sa prorokovih usana. I to je taj utišani glas Boži u ovim zadnjim danima. I ono što mi treba da uradimo u vremenu koje je pred nama, je da više vremena provodimo sa tim propovedima u molitvi,
amen,
da hranimo sebe sa tim.
Amen, amen.
Jer to će biti dobro za naše duše.
Tako je. Amen.
Inače, ako mi budemo ostavili sebe otvoreni u ovoj meri u kojoj smo danas, za sve te informacije, znači ako ćemo iz dana u dan slušati, to će uticati na nas. Nećete se osjećati dobro. Poremetit će vas. Ali ako nađemo vreme da budemo, provodimo više vremena sa Bogom i sa njegovom rečju, to će nas blagosloviti.
Amen.
Znači, i to je veoma važan izbor koji mi imamo u ovom danu. Bog je odveo Iliju na planinu i onda je bio zemljotres. Zašto je bio zemljotres? Zato što je Bog govorio. I na kraju je došao zemljotres, vatra, šta je sve bilo. I onda je na kraju došao tihi glas.
Amen.
Koji je rekao jednu jednostavnu stvar. Ilija, šta ćeš ti ovdje? Na kraju je došao jedan tihi glas. Kada bi slušali svojim ušima, prirodnim, Božji glas, to bi bilo za nas nezaboravno iskustvo. Da smo bili na planini Sinaj i taj dan, da smo živjeli tamo u tom vremenu, mi taj dan nikada ne bi mogli zaboraviti. I svi koji su bili toga dana i koji su vidjeli kako planina Sinaj gori, nikada dok su živjeli to nisu mogli zaboraviti. Ali da nisu slušali Mojsija kako govori, nikada ne bi razumeli šta taj glas govori. Jer bi mi videli samo moćne pojave. Videli bi zemlju kako gori. Videli bi planine kako se pomeraju. I ne bi mogli razumeti. I dok Bog nije utišao sebe, ni jedan čovjek ga nije razumeo. Ni Ilija prorok. Grmelo je, sevalo je, munje su bile na sve strane. Bio je veliki zemljotres i ništa od toga Ilija nije razumeo. Dok Bog nije tiho rekao, Ilija, šta ćeš ti ovo? Možda će to biti jedna od stvari koje ćemo uskoro čuti od Gospoda. Koja će doći u nevestino srce i reći joj, šta ćete vi više ovo? Vama više nije mesto u ovom i ovakvom svetu. Šta ćete vi ovo? To je nešto što ćemo mi veoma brzo čuti.
Amen.
Jer mi smo prosto ljudi koji su predodređeni da ispune pismo, da nećemo svi umreti.
Amen.
Znate, pogledajte vaše živote. Samo pogledajte na život koji ste danas do sada živeli. I uporedite ga sa željama vaše mladosti. Vidjet ćete da 70% toga nije ostvareno. I više. Kod srećnih ljudi 70% želja njihovih mladosti je ostvareno. Ne, obrnuto. 30% njihovih želja koje su imali u mladim danima je ostvareno. 70% nije. Kod većine ljudi taj procenat je i znatno, znatno drugačiji. I na osnovu neke takve, eto, analize ljudi kažu, pa i nismo baš najsrećnije prošli u životu. I to je istina. Ali onda samo vidite jednu stvar. Samo pogledajte. Da li vaša deca žive onako kako ste vi sanjali da će živjeti? Ne. Da li biraju stvari za koje ste vi mislili da će ih birati? Ne. Da li mudro postupaju kako ste vi želeli kad ste ih donosili na svet? Ne. Ali stavite to sve po strani.
Tako je.
Samo za trenutak. Sve vaše sreće, nesreće, razočarenja, nerazočarenja. I shvatite samo jednu stvar. Samo jednu. Vi ste predodređeni da ne umrete.
Amen.
Vi ste predodređeni da ne umrete. Apostol Pavle je pisao o vama i meni kada je rekao, nećemo svi umreti, nego će neko od nas biti promenjen u trenutku, u treptaju oka, u zadnjoj trubi, kada njegov moćni glas progovori uskrsnuće. Ti si se rodio i ti si se rodila na ovaj svet da bi ispunila tu reč.
Amen.
Na kraju životnog puta se svode računi. Ali stvarno, pri kraju životnog puta se svode računi, to je istina. Ljudi prožive svoj život srećno, nesrećno, ovako ili onako. Ali se računi su se svodili kroz ove vekove na kraju kada su se oni susretali sa Bogom. I ko je promašio da bude sa Bogom i ode u nebo, promašio je sve.
Amen.
Tako je.
Naše svođenje računa neće biti dan umiranja, nego dan uznesenja.
Amen.
Amen.
To je dan kada ćete shvatiti da se niste rodili da budete veliki evanđelici.
Amen.
Da se možda niste rodili da budete veliki apostol. Da možda vama na zemlji nisu bili predodređeni slavni dani da budete čovjek sa darom izlečenja koji će tresti svet. Ali toga jutra i tih dana vi ćete znati jedno zasigurno. Ti si se rodio ili rodila na ovaj svet. Da bi dokazao ili dokazala da je reč Božija koja kaže da nećemo umreti.
Amen.
Ništa drugo osim sveta
ja
istine.
Amen.
Mi smo se rodili da ne bi umrli.
Amen.
Mi bismo se rodili na ovaj svet da naša tela budu promenjena u treptaju oka u zadnjoj trubi.
Amen.
I ovaj, neki od ovih dana će dokazati da je ovo što sam sada rekao istina.
Amen.
Jedan od ovih dana koji dolaze će dokazati da je ovo isto.
Amen.
A ljudi su u panici. Saosećajte s njima.
Da.
Molite se za njih.
Amen.
Ali oni su u panici. Ljudi koji vode ovaj svijet, političari su također u panici.
Amen.
Vi mislite da oni sad sede i kuju neke zavere ili nešto, ne rade oni to, oni su u panici. Molite se i za njih.
Amen.
Iako je to jedna od molitvi za koju sam siguran da neće biti odgovoren, ali molimo. Molimo se za sve ljude, molimo se za vlast i zemaljske, tako je reč Božja reka.
Tako je.
Amen.
Ali to su ljudi koji su u panici. Čak bi možda i hteli da učine dobro, ali ne znaju kako. Vidite, na proleću ove godine oni su spasavali ljudske živote, pa su zatvarali ljude po kuća. Danas kada je situacija i gora nego što je bila tamo, oni spasavaju ekonomiju. Misle da su se. Oni više ne znaju šta rade. Ne znaju šta rade. Znate, kada gubite kontrolu u svom životu, kada vam stvari izmiču kontroli i ono što bi ljudi rekli narodski, ne znaju gde udare. Ali ovo vreme je takvo vreme na svetskom nivou. Jedino na što ću od svih tih stvari ja obratiti pažnju je stanje ekonomije zbog jednog proroštva, brata Braka. Da će na kraju vremena bludnica, katolička crkva, uništiti financijski sistem i da će svi financijski sistemi koji nisu bazirani na zlatu propasti. Možda je to vreme i možda je ova jesen vreme kada će se to proroštvo ispuniti. Vidite, po zadnjim podacima, američka ekonomija je pala 32%. Toliko nije padala ni u Drugom svjetskom ratu. Tolika ekonomska katastrofa nije bila ni u vreme Drugog svjetskog rata. I jedan takav pad je ostaviti uticaj na živote ljudi. Prosto, ovo leto je zadnje leto koje ljudi žive u svojim zabavama. Oni misle da ono što im ne dozvoljavaju, da se zabavljaju, da je to najveći problem njihovog života.
Tako je.
Uskoro će misliti, će vidjeti da imaju mnogo, mnogo veće
problem. Tako je.
U svetskim razmjerima. Ali mi koji smo i mi koji smo čuli glas Boži.
Amen.
Nama kojima je Bog tako jasno govorio. Pogledajte koliko imate propovedi. Brata Brahama, samo u svojoj kući, na svojoj polici. Ili u svojoj sobi. I kad, samo pomislite. Sve je to izgovorio Bog.
Amen.
Na jasan, glasan,
amen.
Razumljiv i tih način. Nađite vreme. To je najviše što možete da uradite za sebe i za svoju dušu i najbolje u ovom danu. Ako ste ikada našli vreme za samoću sa Bogom, nađite taj balans.
Aleluja.
Nađite taj balans dana.
Amen.
I samo se hranite. Molite se i hranite.
Amen.
I vi ćete postati onakvi kakvi treba.
Amen.
Zašto ljudi u crkvama, denominacijskim crkvama, ne postaju dobri hrišćani? Je vrlo prost i vrlo jednostavno. Zato što hrana toga mesta nije red Boži.
Amen.
I mogli ste to slušati ceo život.
Amen.
I ne postati hrišćanin sa pobedom.
Amen.
Zašto? Zato što je to hibridna reč.
Amen.
Ali kada dođete do originala,
amen.
I kada dođete do originalnog Božijeg glasa, u ovim zadnjim danima,
aleluja,
slušanje, čitanje to, ima snagu da od vas načini hrišćanina koji pobeđuje ovaj
svet.
Vas Bog blagoslovi.
Amen.
Pomolite.
Dragi Gospode, Bože, mi verujemo, Bože, da si ti na našim službama, Gospode, zato što si ti tako obećao, Oče. Ti si rekao da se dvoje ili troje ljudi bude skupilo u moje ime, ja ću biti između njima, Oče. I mi znamo da si ti reč, Gospode, i da nikad nisi bio ništa drugo nego samo reč, Oče. I ti si utišao tu reč kao što je brat propovedao, Gospode, da bi mi to mogli sedeti, slušati, Gospode, razmišljati o tome, diviti se tome, Gospode, veličati to, Gospode, razumeti Boga koga ni anđeli ne mogu razumeti, Oče. Kada je Bože Petar pisao, Bože, svoju poslanicu napisao da anđeli žele da zavire u ovo evanđelje koje mi slušamo zato što je to tajna, Bože. To je tajna Božija, to je tvoja tajna, Oče. I ti si odlučio da podeliš svoje tajne sa svojim ljudima, sa svojim nevestama, Oče. I molim te, Bože, da tvoj duh bude sa nama, Bože, tako silno, Oče. Negde u dubini našeg srca, Bože, da uradi sve ono što je potrebno za svakog od nas, Oče. Da izrastemo, Gospode, u zadnjim trenucima svog života, Bože, u ono što si ti ovdje uvek želeo da mi budemo, Oče. Bože, ti si imao viziju o nama pre nego što je svet postao, Oče. One piše u Bibliji, one koji si unapred znao, njih si, Bože, i pozvao, Gospode. Ti si svakog od nas video još pre nego što je postao svet i imao si jasnu sliku o nama, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da vidimo tu istu sliku, Oče, i da se ujedine te dve slike, Oče. Tako, Bože, pomozi nam da budemo ono što smo bili u tebi, Gospode, da ne budemo ono što smo po telu, Oče, već ono što smo po duhu Oca Nebeskoga, Oče. Tako, Bože, blagoslovi duše koje su odslušale, Oče, molim se da dođe jedno duboko razumevanje stvari koje se propovedaju, Gospode, jedna odlučnost, Gospode, da se prihvati ono što se propoveda, Oče, i da bude bez kompromisa, bez ikakvih, Bože, kolebanje, Oče, već da razumemo, Bože, da smo na kraju, da nema više vremena za ništa, Oče. Kad je anđeo sišao sa neba, rekao je u danima glasa sedmog anđela, više neće biti vremena ni za što, Oče. Tako, Gospode, ovo su ti dani, mi živimo u prosto neverovatnim danima kada nema više vremena ni za šta, Oče. Jedino što si ostavio vreme tvoje nevesti da se pripremi za uznesenje, Oče. Tako, hvala ti za ove trenutke, ove dane, ove nedelje, ove mesece možda koji su pred nama, Oče. Pomozi nam da trošimo te dane mudro, oče. Pomozi nam da pogasimo sve internet portale, oče. Sve adrese, gospode. Sve lažne izvore, sve glasove, oče. Sve ono što remeti savršenu veru, gospode. Neka to utihne u srcima našima, oče. I neka ostane glas gospodnje, oče. Bože, hvala ti za brata Dragomira, koji se dalje bori sa rečju Božijom, Bože, da nahrani tvoje ljude, Bože, da jasne smjernice, jasne upute, oče. Hvala ti za sve one koji slušaju, koji imaju poverenje u nas, Bože, da ih nećemo zavesti, da ih nećemo odvesti u stramputicu, Bože, već da ćemo uraditi sve, da i oni završe s nama u nebo, oče. Tako, Bože, hvala ti za sve, hvala ti za svako novo krštenje koje smo imali u zadnje vreme, oče. Bože, ako možemo naći još nekoga, pomozi nam s bilo kome, oče, da dođemo te duše, Bože, i da kompletiramo taj broj koji je bio zabeležen u tvojoj knjizi, koja se zove Jagnjetova knjiga, oče. Bože, predajemo sebe, naše porodice, naše poslove, gospode. Znamo da dolazi teška kriza, gospode, ali znamo, Bože, da ćeš si ti rekao, da ćeš sačuvati one koji budu istrajni u veri, Bože, da ćeš sačuvati od svega onoga što dolazi na ovaj svet. Tako to je obećanje, Bože, mi verujemo, oče, sva obećanja tvoje su da i amin za nas, oče. Bože, hvala ti, Bože, još jedan put, oče, pomozi nam da budemo trezveni, Bože, i da budemo budni, i da ne budemo usnula devica, oče, to je možda i nemoguće da budemo, oče, ali Bože, molim se, Bože, da budemo u svim tipovima pisma koje su za nevestu Hrista, oče. Hvala ti, Bože, u ime Isusa, amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Kako hoćeš?
Ja jedva čekam.
Da, pa evo ispričat ću jedan... Možemo da sedem. Da, na kraju sam da ispričao jedan san koji onako mislim da može da bude zanimljiv i ohrabrujući. Ali... Da. Ali ono što mi je zanimljivo u tom snu, da sam ga sanjao jedno jutro 10 minuta, 3 puta u zastupu. Znači, to je isti. Znači, bukvalno isti. Znači, to je negde, ne negde, nego je bilo 15 do 6 ujutru. To je trajalo 10 minuta, zato što sam se budio, pa zaspao, budio zaspao.
Nisam slušala početko, prosti, koga se
sanjao? Sad ću ispričati. Nisam još rekao, znači, ali tri puta uzastopno sam ga sanjao, znači, budio sam se i to je 10 minuta, od 15 do 6 do 5 ujutru. Znači, kad sam se zadnji put probudio, tako da znam svaki detalj svega. Znači, nalazili smo se na nečemu što je bilo svadba. Znači, tu smo mi koji smo sad ovde, sedeli smo, ali ne ovako, nego za ovako stolovima. To je jedna, da kažemo...
Ovo je pen.
Da, kao pen. Stolovima. I to je bila jedna manja grupa ljudi. Ja sam se sad spremao da propovedam. I znao sam da šta treba da propovedam i sve mi je bilo u snu ono kristalno jasno. Propovedao sam svadbenoj večeri Jagnjetovoj. A iza nas bili su isto tako, mnogo veći, duži, ovako isto stolovi u pe. Ja sam se pitao, u stvari, da li ja treba samo da propovedam nevesti, da kažem u toj maloj grupi, manjoj grupi, ili ja treba da sada da to isto propovedam tom širem auditoriju. I onda kako sam ja počeo da propovedam o svadbenoj večeri, ja počeo sam da propovedam iz Jovanovog evanđelja, jer tamo neću piti sa vama vino dok ne pijem u carstvu svoga oca. Ja sam primetio kako dvoje ljudi iz te šire grupe počinju pažljivo da slušaju.
Amen.
I sada, i to, tu se završila ta scena oko toga. Znači, sad sledeća stvar, ja i Aladin se nalazim u evangelizacijnim kolima, tako je tu snu bilo. Znači, ali kola su bila tamno plave boje, ali slično su izgledale kao Irvin Warburg. Nešto smo imali. Dakle, to je... Kad smo počinjali evangelizaciju, ja mislim da smo celu Srbiju obišli u tim kolima i okolinu koliko smo.
Amen.
Znači, ali... I sad, ja znam da su to evangelizacijne kola, ali mi dolazimo bukvalno do pred kapiju neba. I sad, kapija neba je bele boje, ali nije to izgledalo kao nebo meni, ne znam, ali ja sam bio pred vratima neba. I sad, mi bukvalno izlazimo iz evangelizacijonim kola i čak nismo sigurni da li smo završili posao ili ne. Kapija se otvara i mi treba da uđemo u nebo. A kapija je bele boje ovako. Sve bele boje. Kao što gledate to recimo na nekim lepo uređenim kućama, pa samo što su tamo ograda je crna, ali ovde i ograda bila bela. A iza toga vi vidite jedan veliki vrt sa nečim što je izgledalo meni kao lale, ali ne lale koje mi imamo u ovim našim bojama, nego raznih boja, koje se ukrštaju ovako i jako visoko. I to je bilo to. Znači, tako da verujem da, ta, da tu postoji još ljudi, da se još nalazimo u vremenu, kada Bog još ima izgubljene ljude koje će pozivati iz tog šire kruga. I da ćemo u stvari mi raditi taj evangelizacijni posao kao crkva, kao nevesta Isusa Hrista sve do samog uznesenja. Sve do samog uznesenja i bukvalno ćemo zaposleni tako izaći i kapije neba će se otvoriti i mi ćemo ući unutra. Znači, ali ono što je zanimljivo, meni jako mi je zanimljivo u svemu tome, da sam ga sanjao tri puta. Znači, to mi se nikada nije desilo u životu, bilo da sam imao bilo kakav san koji je bio upečatljiv ili duhovan, da, se, da ga sanjam tri puta u zastupu. Znači, sve isto. Svaki detalj.
Drugi spot je drugi pot.
Ne, to je potvrda.
Znači, sanjam, probudim se, mislim o njemu, zaspem, opet isto sanjam, u svakom detalju, probudim se i još jednom ga sanjam. I onda sam tražio to nešto, tu negde, sad nije baš dobro porađen, ali ajde, znači Novohodonosor, kada je sanjao snove koje mu je Daniel protumačio, sanjao ih je, mislim, dva puta. I onda mu je Daniel rekao, zato što si ih sanjao dva puta uzastopno, to znači da će Bog to jako brzo da uradi.
Amen.
Tako da verujem da će se stvari odvijati brzo.
Amen.